Armēnija un Azerbaidžāna par kauju eskalāciju Kalnu Karabahā apsūdz viena otru. Armēnija paziņojas, ka Azerbaidžāņu spēki sāk ofensīvu aizvadītajā naktī un izmanto tankus, artilēriju un kara lidmašīnas. Armēnijas aizsardzības ministrijas preses sekretārs Arcuns Avanisjans internetā savā Facebook lapā izplatīja paziņojumu, ka Azerbaidžāna sākusi atklāt uzbrukumu un visā robežas garumā ar Kalnu Karabahu notiek kaujas. Līdzīgi informāciju izplatījušas arī Armēnijas atbalstītās, bet starptautiski neatzītās Kalnu Karabahas republikas varas iestādes. Vairākums Kalnu Karabahas iedzīvotāju ir armēņi, bet saskaņā ar administratīvo dalījumu tā ir Azerbaidžānas teritorija. Kalnu Karabahas aizsardzības ministrija paziņoja, ka Azerbaidžānas puses saskarsmes līnijas dienvidu, dienvidu austrumu un ziemeļu austrumu sektoros pielietojas artilēriju, bruņutehniku un aviāciju. Iepriekš Kalnu Karabahas varas iestādes arī apsūdzēja Azerbaidžānas spēkus par to, ka tie apšauda ne tikai bruņoto spēku pozīcijas, bet arī apdzīvotas vietas un apgalvoja, ka tovtarp gājas bojā bērns. Armēņu puse arī paziņojas, ka notriekts Azerbaidžānas armijas helikopters. Azerbaidžāna ziņas par helikoptera notriekšanu noliedza. Azerbaidžānas aizsardzības ministrija šorīt paziņoja par plaša mēroga uguns pārtraukšanas režīmu pārkāpumiem no armēņu puses, vienlaikus viņus tāpat apsūdzot par dzīvojamo rajonu apšaudēm. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka 24 stundu laikā armēņu spēki pārkāpuši uguns pārtraukšanas vienošanos 127 reizes. Tādēļ, ņemot vērā situāciju, Azerbaidžāna iftenojusi 130 uzbrukumus armēņu bruņotajiem spēkiem. Konflikts starp Azerbaidžānu un Armēniju Kalnu Karabahas dēļ grūv jau gadiem. Kalnu Karabahas autonomais apgabals, kur vairākums iedzīvotāju ir etniskie armēņi, padomju laikā bija Azerbaidžānas PSR sastāvā, bet padomju savienībai sākot brukt, paziņoja par atdalīšanos no Azerbaidžānas. 90. Gadu pirmajā pusē notika karš, kura rezultātā Azerbaidžāna zaudēja kontroli pār Kalnu Karabahu. Šobrīd Kalnu Karabaha ir de facto neatkarīga armēņu republika, kurai ir ļoti cieša saistība ar Armēniju. Oficiāla teritorija joprojām atrodas Azerbaidžānas sastāvā, kas uzstāja uz savas teritoriālās vienotības saglabāšanu. Ar starptautiskās sabiedrības atbalstu rīkotās sarunas par konflikta atrisināšanu gadu gaitā tā arī nav devušas tauftām rezultātu. Azerbaidžānas sabiedrotā ir Turcija, bet Armēnijā atrodas Krievijas bruņoto spēku bāze. Maskava šobrīd vien paziņojas, ka pārbauda informāciju par jaunāko konflikta eskalāciju Kalnu Karabahas reģionā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.